Erriberriko antzerki jaialdia ostiral honetan abiatuko da, uztailaren 19an. Abuztuaren 4 arte, jaialdiak bere 25. Edizioa ospatuko du, eta ospatu diogu horixe izanen baita urte urren berezi honen izpiritua, ospakizunarena. Jaialdiari hasiera emateko, estatu mailako Max antzerki sariketan nabarmendu den Forever antzeslana ikusgai izanen da ostiral honetan, Kulunka antzerki taldearen eskutik. Obra berezi eta ederra da Forever, maskaren eta gorputzen adierazpenaz baliatzen dena, hitzen beharrik gabe, urruntze baten istorioa kontatzeko. Forever Kulunka konpainiaren eta Madrilgo Zentro Dramatiko Nazionalaren, Bilboko Arriaga antzokiaren eta Donostiako Victoria Eugenia antzokiaren arteko koprodukzioa da. Iñaki Rikarte, kultura taldeko kidea eta antzeslanaren egileetako bat dugu. Egunon, Iñaki, zer moduz?
Egunon, no sondo. Eskerrik asko ditzaiatik.
Hori da, ba, lehenik eta behin, Iñaki, zorionak Max sarietan jasotako onarpen horrengatik. Nola bizi izan zenuten une hori?
Ba, eskerrik asko, ba, oso gau polita izan zen. Egia esan, bueno, aukerak bagenitun, horre pentsate finalera iritsi izateagatik, baina ez denun espero, eta batez ere oso izugarrizko poza mantzigun autoretzarena jasotzea, ez den, nolabait taldeari ematen zioterako saria, ez? Eta zentzu horretan ba oso pozik eta oso eskertuta.
Ostiralean Erriberriko jaialdian egonen zarete, erreferentziazko jaialdia zalantzarik gabe, ezakit aurretik inoiz egon zareten bertan?
Baitu, konpainia bezala ez gara egon, ni egon izan antzezle gisa Konpainia Nazional de Teatro Klasikorekin, baina duela 17 bat urte.
Ordutik aldatu dira gauzak fiska bat.
Publiko bezala bai bilikia hortikan, baina taula gainean ez hori txarra.
Hori da, eta gogotsu zaudete bertaratzeko.
Ba, bai, gainera eski oso Lakabako zea esenatokia oso toki berezia da, ez? Izugarrizko xarma dauka, eta uste publikoak asko disfrutatuko duela, haizeak usten badigu.
Hori da, gaueko 10:00 izanen da emanaldia?
Ba, nago ziur, uste baiet, bai.
Bai, ordu horretan, ordu berezia gainera, ez? 10:00 ja iluntze bidean gaude, zakitargi berezi bat ere bai egoten da ordu horretan, eta ordu berezia izanen da emanaldirako ere bai.
Bai, no, udaran egiten dian olako emanaldietan, ba oso giro berezia sortzen da, eta manen ez dakago aukera hori olako, zer ikuskizuna badibidez ez dugu inoiz kalean egin. Eta uste publikoantzako eta bai guretzako oso esperientzia berezia izango dela.
Noski, erronka bat ere bai izan daiteke hori, kalera eramateak?
Ba, pentsatzen dut, baietz, a ber, montaje aldetik, desde luego, egin daitekelako lan bakarrik argiekin, orduan aurreko gauean lan egin beharko, egunez egin beharrean gauez egin beharko dut. Baina hori kendutak ero funtzioa azten den momentutikan, balen aipatzen duen bezala, haizeak uzten badigu, nik uste dute ez dagoela beste zaitasunik. Batez ere, ikuskizun honekin, nun ez dagoen testurik, ez leheno esan dezun bezala, maskara ikuskizuna da, eta ez dugu itzik erabiltzen. Orduan, musika bai entzuten da, baina bueno, ez dago musikarekin ez dago hainbesteko arazorik, ez, toki irekietan.
Hori da. Urruntze baten istorioa da Forever, familia harremanak mintzagai dituena, zer nolako urruntzeaz ari gara? Zein da Foreverrek kontatzen digun istorio hori?
Bueno, labur bilduz esan genezake dela familia bat, nola familia bat pixkanaka eta ohartu gabe zoriontasunetik aldentzen da, eta horretarako, ba, bueno, gai asko jorratzen ditugu, gurasotasuna edo seksualitatea, gainbabesa, baina nik uste dut hori kenduta, gai nagusia inkomunikazioa dela. Hartu genuen muturreko, elkarbizitzan muturreko egoera bat, eta hortikan atzeak egin genuen aztertu nahian nola iritsi daiteken familia bat puntu hortaraino. Pertsonaiak ulertu eta epaitu gabe. Hori da gure izan zen gure abia puntua.
Eta gaiari dagokionez, erraiz familia arteko harreman horiek dituzuen mintzagai, eta non sortzen da obra egiteko ideia edo zerk eramaten zaituzte historia kontatu nahi izatera edo arreta inkomunikazio horretan jartzera?
Bueno, leheno esan deten bezala, abia puntua zen elkarrizitzan konbibentzian muturreko egoera bat, ez? Zein dan zehazkietet esan nahi, spoiler bat ez egitearen, baina. Baina hori bai izan zen abia puntua, eta nahi genuen hori nolabait ulertu, ez? Guk ulertu lehenengo, eta gero publikoari ulertarazi. Ulertu nahi genuen nola familia normal bat, familia normalik badago, ez? Iritsi daitekeen puntu hortaren. Eta maskarekin lan egiteak, ematen digu aukera, xehetasunetan lupa modukoa jartzeko. Eta bueno, detailez egindako ikuskizuna da, eta oso pozik gaude emaitzarekin, eta publikoak ere kontatzen digunarekin.
Maiz, pentsatzera jotzen aldugu, maskarak akaso izkutatzen dutela gehiago erakutsi baino, baina kasu honetan kontrakoa kasik, ez, erranduzun bezala?
Ba bai, aktoren aurpegiak estaltzen dituzte, baina bai, a ber, hizkuntza berez oso mugatua da. Gauza asko ezin ditugu, esan horregatik, hainbeste berdego hainbeste denbora ikuskizunak sortzeko. Okuritzen zaigun lehenengo gauza beti da hitzekin, ez? Edo, orduan beti biatu behar da bide berri bat nahi deguna kontatu alizateko, eta nola behar jun behar dugu esentziara, ez? Muinera, gauzen muinera, eta orduan hori egitea, hori lortzea guretzako behintzat zaila, eta horregatik behar izan ditugu kasu honetan 8 hilabeteko prozesu bat egitea, 2 urteko tartean.
Noski, erraren dugu zurekin batera, Jose Daolt, Garbine Intzausti eta Edu Karkamo aritu zaretela obraren sorkuntza lan horretan, prozesu hori nolakoa izan da, ze erran duzun bezala, noski lehenengo joera beti da hitzekin kontatzea zerbait, eta hitzekin ez denean kontatzen duzun modu hori bilatzeak eta garatzeak, ba eskatuko du, erran duzun bezala, esfortzu handiago bat, nola egiten da hori, nola josten da guzti hori?
Bueno, egia esan, ez dakagu metodologia bat. Egia da, udala gure hirugarren ikuskizuna, 14 urte daramazkigula lanean maskararekin, baina ere ez dakigu oso ondo nola egiten dugun. Egia esan, zero, kasu honetan, bereziki zai izan zen zerotik hasi ginalako. Bildu ginaren saiu gelan, eta esan genuen, bueno, egin behar dugu ikuskizun bat, maskarak erabiliko ditugu, baina araño, ez? Eta pixkanaka, hasi ginean improvisaketak egiten, eta ikusten ezen izan ziteken bide bat, ez? Zer interesatzen zitzaigun, zerrez, eta kasu honetan, nola, lehen osatzen nuen bezala, oso mugatu adan izkuntza, erabaki genuen erabiltzea plataforma birakari bat, kontatu alizateko, ba, historia guztia, ez? Ze honek transizioak asko ze asko harintzen ditu eta bueno, zentzu horretan asko lagundu digun zerbait izan da.
Ze momentutan sortzen dira maskara horiek? Ze noski maskarak erran dugu Garbine Intzaustik sortutakoak direla, berak egindakoak. Maskara horiek diseinatzerakoan egiterakoan zer doa lehenik? Historioa ja zehaztu zuenean egiten dira maskarak, ze noski gero maskarak egiterakoan horrek ere badaukate aurpegikera berezi bat edo adieraz zerbait adierazten dut ere bai aurpegi horiek, ez
maskara. Bai, hala da, ez? Adibidez, kasu honetan hasi ginen saiatzen nola ez genekin zertaz hitz egin behar genuen eta zertan ikuskizunak ba hasi ginen erabiltzen beste ikuskizunetako maskarak eta horren saio geran dazkagun beste zenbait maskara. Eta historia zehaztu juntzan enean, ba, garbi hasi zen, nolabait, pertsonaien maskara horiek bilatzen. Eta batzuk berehala aurkitu zituen, eta beste batzuk aurkitzeko, ba, zailtasunak eduki zituen, eta buelta asko eman genitu.
Bada prozesu bat, eta bada bide sakon bat hor tartean, sorkuntza horretan, maskaretara itzuli zaretela erran daiteke ez, jatorrizko zuen lehenengo obra horretan, Andre eta Dorinen erabilitzen dituzten maskarak, gero egin dituzue beste batzuk ere maskarak erabili gabe, hau izan da pixka bat jatorrietara bueltatzea bezala?
Bai, egia esan maskara ikuskizuna ikuskizunekin jarraitu izan degula, zenola zakaten hitzik ere ez duten mugarik, orduan munduan zehar biratzeko aukera ematen digute. Eta hor, gaur egun ere, duela 14 urte bazenuen ere aldeta horinekin jarraitzen dugu. Orduan, bai izan da bueltatzea gure hizkuntzara edo batu gintuen hizkuntzara, baina ikuskizunek jarraitu izan dute, ez da mala urte hauetan etengabe.
Hori da, gainera arranduzun bezala ez, mundu zabalean aritu zarete, batzuetan iduridu hizkuntzara ez erabiltzak mugatu dezakeela, baina kaso kontrakoa ere bada ez?
Bai, kaso honetan oso argi ikusi dugu. Ikuskizun hau, gure lehenengo ikuskizuna handeta horren izan zala 2010ean, Kolombian estrenatu zen, eta gure bigarren herrialdea Nepal izan zen ari ezan, horre egon ginala hilabete batez, eta gero, munduan zehar toki askotan ibilia, horren kompainia bueltatu berri da Txinatikan, eta Txinan egon gehar aztakita amazai amazazpi aldiz, egun bat funtzio baino gehiago egin dira, eta, Kanadan egon gea ere, Estatu Batuetan, aurten ere Estatu Batuetara botatzeko asmoa daukagu, orain udara bukaeran Norvegia eta Suezia joateko asmoz gabiltza, egia esan merkatua nolabait esateko, asko zabaltzen duela, edo aukerak zabaltzen dituela, ez, maskara hizkuntza honek.
Azte aventura, ez, Kulunka taldearena, espero zenuten alako bidaia zoragarri bat izatea hasi zinetenean 2010 hartan.
Pentsa, inundik inora, ez, hasi ginean oso kompainia xumea zan, eten genuen lehenengo ikuskizuna, maskaren esperientziarik ez geneukan, maskaretan, eta alokatu genuen garajetxo batean Madrilen hasi ginean lanean, hizkuntza bat bilatuz eta lehenengo ikuskizunarekin bereziki ondo joan zitzaigun eta hor pixkat horrek aukera eman dizkigu beste ikuskizunekin ere bidaiatu al izateko.
Azkenean, ez dakit asmatu duzuen sortzeko modu bat edo behintzat bai lenguaia propio bat, ez?
Lenguaia ez da gurea, ze maskara konpainia ere asko dago munduan, eta igual Espainian ez da inbeste, baina gero eta gehiago sortzen ari diala konturatzen ari dira, eta hori oso notizio hona da antzerkiantzako. Orduan enuk esango hizkuntza bat asmatu egunik, baina bai gure gauzak egiteko modu propioa bai ezin bestean, ez? Talde artistikoa lehenengo ikuskizunetik mantendu izan da, Garbinen Zauztia Edukarkamo eta Jose Dauz eta nenerekin batera, ikuskizun batutan ere Rolando San Martin ibilitako bada, baina bai, nola baite muina gugea, ez? Eta horrek asko laguntzen du lenguaia propio bat eraikitzeko orduan.
Aktore lanetan, kasunetan, Foreverren horregonen diren, holtza gainean egonen direnak ere, izanen direain zuzen ere, Jose Dalt, Garbine Intzausti eta Edu Karkamo, ez da? Iru personaia egiten dituzten. Iru
ikuskizun guztitan. Eta hori ere oso importantea da, ze aktorea, orain maskara, normalean aktorek ez dakate eskarmentu asko maskararekin, ez? Eta hauek dira espezialista batzuk. Eta horrek sorkuntzan, izugarri errazten ditu gauzak. Ze gauza bat bururatzen zaizu, eta gauzatzen ez dugu denbora asko galtzen. Aktoreak oso onak direlako zentzu maskararekin. Orduan, pentsatzen dut, olako Forever bezalako ikuskizun konplexu bat ezin gogen ukela egin. Eskarmenturik gabeko aktoreekin.
Noski ze maskarak jantzen direnean, azkenean hor gorputza adierazpenak ere izan behar du oso zehatza, ez?
Bai, oso zehatza izan behar du, eta gainera nik esango nuke maskara lana, ariketa bezala oso garrantzitsua dela eta oso baliogarri izan daitekela edozeinako lantzako. Ze nolabait kontzientzia lantzen duelako, kontzientzia korporala jakitea korputza nola dagoen eta zer izan adierazten. Eta gero, esaten nuen bezala nola, esaten nuen bizitzako xetasunetan lupa moduko bat jartzen duela hizkuntzak, hortan ere egin daite hori aztertu daiteke fisikoki, aktoren fisikalidadearekin.
Hori da. Eszenografiari dagokionez aipatu diguzu zertxobait, baina zehaztearren zer nolakoa da estenografia hori, bai mekanismoaren aldetik, eta baita estetikoki ere?
Bueno, hau da Ikerne Jimenezek eta Javier Ruiz Alegriak diseinatutako estenografia bat, plataforma birakaria da, bueltak ematen dituna, historia guztia etxe batean kokatzen da, etxe baten gela ezberdinetan, nun ikusiko ditugun egon gela, gurasoen gela, eta umean logela, ere bai. Eta, bueno, eta momentu batean ere komuna ikusten da. Eta gero iradoki, ba, sukaldea, eta kalea. Baina gauza horiek iradoki egiten diaztia ikusten. Eta, bueno, leheno komentatzen nuen bezala, bai izan da oso importantea, toki gela batetik bezpera pasatzeko plataforma birakari baten gainean egotea dena. Ematen diolako oso kutsu zinematografiko bat ikuskizunari. Eta nola baitere alde poetikoa ere bueno, potentzialtzen duela esango nuke.
Hori da, eta estetikoki ere oso zaindutako eta oso landutako estenografia bat ere bada, ez?
Ba, bai, esango nuke, baietz. Ez da guztiz realista, nahiz da oso historia realista izan, alde, maskarek ematen dizute pixkat distantzia hartzeko aukera. Eta estetikoki lan hori Ikerne Jimenezek egin du, eta nik uste lan fina egin duela, bai jantzialdetikan eta baita ere etxe ontako estetikari dagokionez.
Eta zer erran musikari eta soinu diseinuari buruz, Luis Miguel Koboke egindakoa da, ez dakit musikak paper berezi bat ere hartzen duen hitzik ez daudenean?
Ba, era batekoa, ez? Nola hitzik ez daun, ba, musikak daukan garrantzia zoragarria da. Eta hau da, Luis Mirekin lan egiten dugun bigarren aldia, solitu desen ere lan egin genuen berarekin, solitu desen gatik Maxari eman zioten, punta-puntako musikaria da, eta Foreverren egin duen lanan ezako ere, bueno, aparta da, benetan oso musika importantea da, unkigarria, eta egoera ezberdinak nola bait, ba, bueno, potentziatzen ditu, eta bilakatzen da musika berari esker, ba, laugarren pertsonaia bezala.
Hori da, ez adierazpen bide nabarmen bat ere bai musikaren bitartez, orain artean eman dituzuen emanaldietan eta tableratzeetan, zer nolako harrera izan du obrak jendartean?
Ba, oso harrera ona. Hemen Euskal Herrin, zera, hiriburutan egon ginean, bueno, Euskadikoetan, Donosti, Bilbo da Gasteizen, eta orain egia da, Madrilen ere egin genuela pasaren urteko abenduan, bost astez egon ginean Teatro Maria Guerrero, oso antzoki importante batean, Zentro Dramatiko Nazionaleko egoitza nagusia da, eta hor sarrerak agortu zian, eta bereziki ondo juntzitzaigun. Eta harrera gero publikoarena, bueno, publikoa ateratzen da, benetatik dago, noski beti bezala, baina orokorrean bai izango nuke jendea ateratzen dela unkituta, historia latza da, gogorra da, hori ez diogu inori ukatuko, ez? Baina nik uste dut sensibilidadez egindako kontakizuna dela, ez? Eta jendeak eskertzen duela begirada eta gauza kontatzeko modua.
Hori da. Ba, urrengo hitzordua gogoratuko dugu. Ostiral honetan izaren dela, Herriberriko jaialdian Lakaban gogoeko 10:00 hasiko da emanaldia. Eta ba, bertan ikusiko zaitu, Iñaki, mila esker gurekin egoteagatik gaurko tartetxo honetan.
Bueno, ba, zure ideitzagatik eta interesagatik, mila esker.
Hoxe da, besarkada bat.
Vale.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko,